เอาหาที่นั่งให้สบายเลยนะแล้วก็ทำใจให้สงบสัก5นาที10นาทีก่อนนะเอาเอาละการเจริญพระกรรมฐานในวันนี้ก็เป็นช่วงเย็นของวันที่1มกราคม2547สิ่งที่พระท่านแนะนำมาก็ต้องการให้เธอทุกคนตั้งใจที่จะรักษาใจตนมากกว่าที่จะพะวงที่จะไปรักษาใจใครเราปฏิบัติก็ใช้อิทธิบาท4เรียกว่ามีใจพึงพอใจฉันทะพอใจวิริยะคือความขยันขันแข็งที่จะทำให้เกิดผลในสิ่งที่ตนได้ตั้งมั่นจิตใจก็ใจจดใจจ่อพยายามใคร่ครวญในสิ่งที่ตนได้ปฏิบัติเสมอว่าถูกหรือว่าผิดสิ่งนี้ควรจะต้องมีกับเธอทุกคนอยู่แล้วเพราะว่าบุคคลใดที่มีอิทธิบาท4บุคคลนั้นก็สามารถจะถึงผลของความสำเร็จในการปฏิบัติได้แต่เรามีอีกคำหนึ่งซึ่งแตกต่างกับอิทธิบาท4โดยเฉพาะคำว่าเอาใจใส่ถามว่าใจจดใจจ่อแล้วยังต้องเอาใจใส่เลยคำว่าใจจดใจจ่อมันไม่ยอมให้สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรากระทำมันคลาดเคลื่อนไปอย่างอื่นแต่การที่เราเอาใจใส่มันหมายถึงว่าเราตั้งใจที่จะคอยดูแลรักษาแต่เราอุปมาเหมือนกับเธอกำลังเอาใจใส่ใครคนใดคนหนึ่งคอยดูแลว่าเขาต้องการอะไรแต่ก็ไม่ใช่เราจะนั่งใจจดใจจ่อจ้องมองดูว่าบุคคลผู้นั้นต้องการอะไรเขาต้องการน้ำไหมเขาต้องการอาหารไหมเขาต้องการพัดลมไหมพอร้อนเขาต้องการของเย็นไหมต้องการสิ่งโน้นสิ่งนี้แล้วคอยตั้งนั่งหน้ามองจ้องมองเพ่งมองอยู่อย่างนั้นอย่างนี้ว่าใจจดใจจ่อไม่ยอมไปทำอย่างอื่นแต่ถ้าการคำว่าเอาใจใส่ก็คือว่าคอยดูแต่ตนก็ยังทำกิจของตนอยู่มันเป็นธรรมชาติที่ไม่ได้ตั้งใจจดใจจ่อขนาดนั้นคำว่าเอาใจใส่ภาษาบาลีเขาหมายความว่าอะไรโยนมัสสิการนะถ้าจำไม่ผิดองค์เสด็จพระทรงทันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสแนะนำพระภิกษุไว้ว่าเธอทั้งหลายจงมีใจที่จะเอาใจใส่ดูแลในการปฏิบัติของตนประดุจดังผู้เป็นพ่อเป็นแม่ได้ดูแลในอุทธรณ์คือลูกของตนฉันนั้นฟังแล้วยังงงไหมยกตัวอย่างง่ายๆกันแล้วกันนะว่าใจเราคิดอะไรเรารู้ไม่มีใครรู้ที่ไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวเราเวลานี้อารมณ์เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เราก็รู้ใครก็ไม่รู้ดีเท่าเราเราคิดเรื่องอะไรที่ทำให้ใจเราเป็นทุกข์เราก็ทราบใครก็ไม่สามารถมารู้ในสิ่งที่เราคิดอยู่แต่เราจะแก้ไขใจเราไม่ให้มันคิดไม่ให้มันพูดไม่มันมีปากอารมณ์ที่เป็นทุกข์เราจะทำยังไงถ้าบุคคลที่มีอิทธิบาท4เขาก็จะไม่ปล่อยให้ใจของเขานั้นไปในทางอื่นเลยเรียกว่าใจจดใจจ่อตั้งมั่นแสวงหาความสงบให้จิตของตนสงบอยู่เนืองๆเป็นปกติพยายามที่จะไม่คิดวุ่นวายกับเรื่องของใครไม่สนกิริยาของใครไม่เพ่งโทษใครไม่เอาเรื่องของใครมาคิดให้วุ่นวายใจคิดแต่เรื่องของตนอย่างเดียว ทำกิจของตนที่ต้องทำเพราะใจของตนยังไม่ถึงที่สุดก็ยังต้องปฏิบัติอยู่ก็จะทำสิ่งนี้สิ่งเดียวเป็นอารมณ์เดียวแต่ถ้าเราเอาใจใส่มันก็หมายถึงว่าคอยดูแลว่าใจของเราเวลานี้มันคิดดีก็ไม่เป็นไรคิดดีก็ปล่อยให้เขาคิดไปคิดแล้วเขามีความสุขก็ไม่เป็นไรยังไม่สร้างโทษแต่ถ้าเขาคิดไม่ดีเราต้องเริ่มที่จะคอยพูดคอยอธิบายให้เราเองนั่นแหละไม่ใช่ใครหรอกเข้าใจว่าสิ่งที่กำลังคิดอยู่มันสร้างใจให้เราเป็นโทษเป็นทุกข์ทำให้เราไม่สบายใจควรคิดซะใหม่นี่ถ้ามันคิดไม่ได้ในเวลานั้นทำไงก็ทุกข์ใจต่อไปเอาละเรื่องนี้ก็พักไว้ก็จะไม่ขอพูดต่อแล้วนะเพราะว่าทุกคนต้องรู้ตนอยู่แล้วว่าพึงต้องกระทำอะไรเพื่อรักษาใจตนให้เป็นสุขใครก็จะมาเตือนมาบอกนั่นเป็นเรื่องที่ยากโอกาสที่เขาจะมาพูดเตือนเราเป็นเรื่องยากเพราะเวลาวันหนึ่งคืนหนึ่งเราอยู่กับตัวเรามากกว่าที่จะไปอยู่กับใครใครก็จะมีเวลาที่จะมาคอยตักเตือนเราจ้ำจี้จ้ำชัยเราตลอดเวลามันเป็นไปได้ยากมากเวลาของเรามันมีอยู่มากกับตัวตนเราจึงต้องพยายามทำใจของเราทุกขณะที่คอยระมัดระวังใจตนเองไม่ให้คิดชั่วแต่เราก็รู้ว่าการคิดชั่วเราห้ามมันไม่ได้แต่การห้ามคิดชั่วคืออย่าคิดต่อไปอย่าเห็นว่าสิ่งที่มันคิดชั่วน่ะเป็นของดีพูดอย่างนี้เข้าใจไหมคือเราน่ะมันคิดชั่วมันมีแน่นอนถูกไหมมันต้องคิดมันต้องพลาดคิดแน่นอนมันคิดดีตลอดทั้งวันแล้วเป็นไปไม่ได้หรอกโอกาสที่มันจะไปคิดเรื่องอื่นที่ทำให้ใจเราเป็นทุกข์มันมีแน่นอนเราจะห้ามให้มันไม่เกิดขึ้นเลยมันต้องเกิดขึ้นไม่ได้ทุกขณะจิตมันจะต้องคิดดีอย่างเดียวถ้ามันเริ่มคิดไม่ดีเองจะต้องถูกขังหมายถึงว่าถูกกดเอาไว้ด้วยสมาธิไม่ยอมให้ปล่อยใจไปเรื่องอื่นเลยนี่ก็เป็นการฝืนความเป็นจริงไปถามว่าดีไหมที่ทำอย่างนี้ก็ดีแต่มันยังดีไม่หมดแต่ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอย่าคิดชั่วนั่นหมายความว่าความคิดมันห้ามไม่ได้แต่เราจะเอาความคิดที่มันคิดชั่วน่ะคิดต่อไปอย่าไปปรุงแต่งมันต่อไปอุปมาเหมือนว่าเขาพูดไม่ดีก็อย่าไปยินดีกับเขาอย่าไปคล้อยตามเขาแต่เราไปคล้อยตามในสิ่งที่เขาพูดไม่ดีทำไม่ดีเท่ากับเราโมทนากับเขาเขาไปนรกเราก็ไปนรกด้วยพอเข้าใจไหมเป็นสิ่งใดก็ตามที่ไม่เกิดขึ้นในใจเราทั้งดีทั้งชั่วมันต้องเกิดแน่นอนเธอไม่มีทางที่จะไปบังคับให้มันเอาแต่ดีอย่างเดียวที่มันจะคิดชั่วมันคิดไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ตราบใดที่ยังมีร่างกายสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดาตราบใดที่ร่างกายยังมีอยู่อารมณ์ใจของเธอก็ยังมีที่เป็นไปทางดีและก็ทางชั่วตลอดเวลาแต่พวกปฏิบัติเนี่ยเขาไม่คล้อยตามอารมณ์ใจที่คิดชั่วไม่ปรุงแต่งตามมันไปรู้ทันทีว่าเวลานี้ใจมันเริ่มคิดไม่ดีเขาก็เริ่มแก้ไขใจของเขาทันทีไม่ยอมที่จะปรุงแต่งคิดตามมันว่าเออจริงว่ะถูกว่ะใช่ว่ะคิดไปเรื่อยๆๆๆแต่ไม่รู้มันจะไปจบตรงไหนนอกจากสร้างความทุกข์ให้กับใจแล้วก็ยังความสร้างความทุกข์ให้กับใจคนอื่นที่อยู่ใกล้ตัวเราไปด้วยหนักเข้ามันก็จะกลายเป็นโทสะแสดงสิ่งออกมาทางวาจาแล้วก็ทางการกระทำมันก็กลายเป็นกรรมเขาเรียกว่าวจีกรรมกายกรรมส่วนมโนกรรมน่ะเกิดแล้วมันเกิดที่ใจของเราแล้วใครไม่รู้หรอกแต่เราน่ะรู้แล้วว่าเกิดขึ้นแล้ว ป็นมโนกรรมคือกรรมชั่วที่เกิดขึ้นในใจของเราที่เราไม่ยอมหยุดความคิดไม่ยอมตักเตือนอุปมาเหมือนกับพ่อแม่เลี้ยงลูกถ้าลูกทำชั่วเออดีลูกแถมยังช่วยลูกทำมันต่ออีกทำอย่างนี้สรุปทำอย่างนี้สรุปหาช่องหาทางให้ลูกเสร็จแต่ถ้าลูกกำลังทำความชั่วเราบอกไม่ได้หยุดนะลูกอย่าทำอย่างนี้นะไม่ดีอย่าทำอย่างนั้นนะไม่ถูกอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าห้ามใจคิดชั่วตัวทรงตรัสว่าอย่าคิดชั่วไม่ใช่ความคิดมันเกิดมาไม่ได้แต่มันเกิดแล้วเราอย่าคิดมันต่อไปมันปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะสังขารเราแปรปรวนมันปรุงแต่งขึ้นเพราะกรรมมันเกิดแน่มันจะปรุงแต่งเพราะได้เหตุอนิจจังรู้ยังไม่ครบก็ได้แต่ไม่ว่ามันจะเกิดการปรุงแต่งขึ้นในความคิดของเธอได้เหตุอันใดก็ตามพระพุทธเจ้าสอนให้เรานั้นหยุดยั้งมันเสียอย่าคิดตามต่อไปนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนสอนให้เราหยุดที่จะคล้อยตามไปให้สักแต่ว่ารู้อยู่ว่านี่มันเกิดแล้วสิ่งนี้มันเกิดความคิดแบบนี้เราต้องแก้ไขเราต้องพูดอธิบายภายในใจตนว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ไม่ควรคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้ไม่ถูกลองนิ่งๆซิลองคิดใหม่ซิเราก็ฝึกใจที่จะหยุดใจให้มันหยุดนิ่งๆเดี๋ยวมันก็คิดใหม่เออคิดอย่างนี้ใช้ได้คิดอย่างนี้ไม่ทุกข์ใจเราก็ทำด้วยการเอาอกเอาอกเอาใจเอาใจใส่ลงไปพยายามดูแลรักษาใจของตนตลอดเวลาแต่ไม่ถึงขั้นใจจดใจจ่อว่ามึงคิดชั่วไม่ได้มึงคิดชั่วไม่ได้วันนี้ทั้งวันมึงห้ามคิดชั่วนะมึงพอมาเมื่อไหร่แล้วก็ตายนะจิตตายหมายความว่าไงเราตายก่อนจิตแน่นอนนะเครียดเครียดจนหน้าไม่มีแววของคนที่มีสายตามองให้ชุ่มชื่นใจเลยเพราะมัวแต่นิ่งสงบใจตนหน้าก็จะแข็งทื่อเหมือนสากกระเบือนะอยู่ในครัวเห็นไหมสากกระเบือเป็นไงมันแข็งทื่อมันอย่างนั้นไม่รู้รสรู้ชาติอะไรเลยเพราะมันจะต้องกดใจตนเองกดให้นิ่งกดให้สงบกดไม่มันเกิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมาในใจเราเลยจริงๆแล้วมันเป็นวิธีเบื้องต้นแต่ทำผิดจังหวะไปหน่อยเขาต้องทำตอนที่จิตมันเรารู้ตัวว่านี่มันคิดชั่วแล้วอย่าคิดต่อไปนะอย่าคิดต่อไปหาทางแก้ไขทำความเข้าใจเสียใหม่พอทำความเข้าใจเสียใหม่เราก็หยุดใจนิ่งเพื่อจะหาความเข้าใจใหม่ว่าเราควรจะเข้าใจอย่างไรหรือควรจะคิดยังไงดีที่ทำให้ใจของเรามันมีความสุขได้พอมันหยุดใจได้มันคิดได้ปั๊บไอ้ตอนนี้แหละหน้ามันก็เบิกบานจิตใจเมื่อกลับมาเบิกบานใหม่ชุ่มชื่นใจใหม่แทนที่หน้าแข็งทื่อมันสักกระเบือมันก็ไม่มีไอ้นั่นจะทรงตัวทั้งวันทั้งคืนก็ไปชุ่มทื่อไปอย่างนั้นหาความสุขได้ไหมไม่ได้แล้วก็เครียดกับตัวเองไม่ได้เครียดกับใครเลยนี่คือการปฏิบัติเหมือนกันนะเธอทั้งหลายจำไว้ว่าคำว่าอย่าคิดชั่วเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่เกิดมันเกิดแต่ไม่ใช่ว่าเราปล่อยให้มันเกิดแล้วคิดตามมันไปเราต้องหยุดไม่ให้มันคิดต่อไปโดยที่เราไม่ปรุงแต่งตามมันนั่นเองไม่ช่วยมันละไม่คล้อยตามมันไปละไม่ค่อยตามด้วยแถมยังจะบอกว่าเดินทางนี้สิคิดอย่างนี้สิทำใจให้เป็นแบบนี้สิพระท่านสอนเราว่าอะไรเอาพระท่านมาเอามาปฏิบัติคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่างไรเอามาขัดจิตขัดใจเราอยากไหมเอาใหม่นะเรามาปฏิบัติกันให้ตรงทางซะหน่อยอย่าห้ามจิตคิดชั่วมันห้ามไม่ได้แต่ห้ามใจคิดต่อไปคิดชั่วต่อไปเราห้ามได้อย่างนี้เข้าใจไหมห้ามให้มันไม่คิดชั่วเนี่ยเราห้ามมันไม่ได้เราต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาตราบใดที่สังขารร่างกายมันมีกรรมมันมี มันต้องเกิดขึ้นแน่นอนห้ามไม่ได้แต่เราสามารถจะห้ามไม่ให้เราตามมันไปได้ตามความคิดที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเวลานั้นปรุงแต่งต่อได้ยินดีไปกับมันได้เราห้ามตรงนี้ได้ถ้าเราสามารถห้ามมันได้ตอนนี้แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่นานแล้วมันก็ดับจบไหมจบอารมณ์นั้นจบความวุ่นวายในขณะนั้นจบสิ้นถ้าจบด้วยปัญญาจบสนิทถ้าจบด้วยกำลังสมาธิไม่แนบเนียนมันจบแค่ปากไม่พูดการกระทำไม่เกิดจบแค่นั้นนะแต่ข้างในเนี่ยมันจะหนักมันจะเป็นอารมณ์ที่ยังหนักยังกดอยู่ภายนอกคุณจะไปอยู่กับใครได้แรงท่าทีอาการวาจายังไงก็ตามแต่รู้ตัวเองว่ายังหนักข้างในยังหนักแล้วไม่อยากจะพูดกับใครไม่อยากจะวุ่นวายกับใครมันจะไปอย่างนั้นเลยเพราะเราจะเริ่มเข้าสมาธิแล้วช่วยตัวเองในการทำสมาธิแล้วภาวนาหนักขึ้นจับลมหายใจมากขึ้นจับภาพะมากขึ้นจับอะไรต่อมีอะไรที่เป็นการกระทำมาในการก่อนเพื่อไม่ให้ไอ้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นมาอีกพอมันโผล่วัดโมโหอีกกดอีกทำจนเหนื่อยก็ไม่สำเร็จเสียเวลาไปแล้วครึ่งค่อนวันไม่สามารถพิชิตใจของตนได้เลยจริงไหมมันเป็นอย่างนั้นถูกไหมเราทำไม่ถูกในการปฏิบัติที่ถูกเราต้องยอมรับนับถือความเป็นจริงก่อนว่าความคิดเนี่ยเราห้ามมันไม่ได้คิดดีเราก็ไม่ได้ห้ามใช่ไหมเพราะบางทีมันก็คิดของมันไปเองในทางที่ดีอยู่ๆมันก็คิดเรื่องสบายใจของมันขึ้นมาเรายังปล่อยได้คิดตามต่อไปก็ได้ปล่อยให้มันคิดไปธรรมดาก็ได้แต่ไม่มีใครก็ปล่อยกันให้เป็นอย่างนั้นถ้าคิดดีก็คิดส่งเสริมให้มันดียิ่งขึ้นไปถ้าเขาเริ่มนึกถึงพระได้เริ่มเลยทีนี้เอาคำสั่งสอนของพระเข้ามาสอนเขาเอาให้เขาเห็นพระจับจิตจับใจให้ได้ทำเลยถ้าเขานึกถึงความตายได้คิดต่อไปเลยสอนเพื่อต่อไปอย่าให้เพียงแค่คิดแค่นั้นแล้วก็จบลงไปเฉยๆแต่บางเวลามันคิดไม่ดีก็รีบคิดว่านี่มันคิดไม่ดีมันเกิดแล้วไม่ต้องไปหนักใจมันไม่ดีไม่เป็นไรแต่เราจะไม่คิดตามมันไปไม่เอามันมาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่จะคอยตามไปยินดีตามมันไปกลับดึงใจมันกลับมาว่าไม่ได้เองคิดอย่างนี้ไม่ถูกต้องตั้งสตินึกนับหนึ่งกันใหม่สิแล้วเริ่มต้นคิดใหม่สิว่าไอ้ที่คิดมันถูกหรือไม่ถูกสงบใจลองไปใหม่สิแบบนี้แหละนะเขาเรียกว่าจิตตานุปัสสนามหาสติปัฏฐานเหมือนไหมเอาให้เหมือนได้ได้นะจะเรียกว่าอะไรก็ช่างเถอะนะเรื่องของตำราเราเป็นนักปฏิบัติไม่ใช่นักเกาะตำราเอาความจริงเข้าว่าเป็นความจริงที่ปรากฏกับเธอทุกคนเช่นนี้หรือเปล่าเป็นไหมเป็นนั้นเป็นเธอต้องยอมรับนับถือก่อนว่าไม่มีใครทำให้ใจของตนนั้นคิดดีได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่มีใครทำให้อารมณ์ใจของท่านสามารถจะแช่มชื่นได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนได้ตราบใดที่ยังมีร่างกายอยู่เป็นไปไม่ได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้นะอย่าฝืนในเมื่อเป็นความจริงที่ไม่สามารถทำให้มันเป็นดำตามใจเราได้ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นไปไม่ได้ยอมรับไหมต้องยอมรับมันก่อนนะว่าเราไม่สามารถที่จะทำสิ่งนี้ให้มันดีได้ตลอดเวลาให้มีอารมณ์โปร่งได้ตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้ตราบใดที่ร่างกายมีอยู่ไม่มีทางเราจึงมีหน้าที่เพียงแค่ว่าไม่คล้อยตามอันนี้แหละสำคัญที่องค์เสด็จพระทรงทันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้ให้เราได้เห็นว่าจงอย่าได้ปรุงแต่งภาษาพระได้ปรุงแต่งนะไม่ว่าคิดตามยินดีคอยตามมันไป ผู้รู้มีสติดีมากจนถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วคิดไปดีก็ไม่ปรุงแต่งตามคิดไปไม่ดีก็ไม่ปรุงแต่งตามคือไม่ไปทั้งยินดีและยินร้ายทั้งสองอย่างเพราะเห็นว่าสิ่งนี้ไม่มีสาระที่จะต้องไปตามอะไรกับมันมันเป็นเรื่องของร่างกายเราต้องการเพียงแค่พ้นจากร่างกายนี้ไปอยู่ยังไงก็อยู่อย่างเฉยๆรู้ความจริงมันคืออะไรก็ปล่อยมันไปพระท่านยักษ์จะพูดว่าเกิดแล้วก็ดับไม่มีอะไรกว่าจะพูดคำนี้ได้นี่ก็เล่ามาหลายอสงไขยนะงั้นวันนี้ขอเน้นเรื่องเดียวเพราะนับแต่นี้เป็นต้นไปปีนี้เธอจะต้องผจญกับอารมณ์ที่กระทบมากขึ้นกว่าที่เคยผ่านมาขอยืนยันว่าเธอทุกคนจะต้องผ่านสิ่งเหล่านี้กำลังใจของเธอต้องหนักแน่นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหรือในปีก่อนๆปีนี้เธอต้องหนักแน่นกว่าเดิมต้องฉลาดกว่าเดิมถ้าเธอแย่กว่าเดิมแล้วก็แย่กว่าเดิมแล้วเป็นยังไงเจ็บนะเจ็บแน่ๆฉันไม่ได้พยากรณ์นะแต่เป็นการคิดเอาเองเห็นไหมคิดเอาเองนึกเอาเองคิดเอาอย่าเพิ่งเชื่อนะเพราะนี่เป็นเรื่องของการนึกเอาเองคิดเอาเองนะเพราะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยมันจะมีแต่ความวุ่นวายลุกเล้าภายในใจของทุกคนมันเป็นกระแสของความเร่าร้อนที่จะเกิดขึ้นหุนหันพันแล่นโดยเฉียบพันความคิดแปรปรวนไปในทางลบมากกว่าทางบวกคิดทางดีไม่ค่อยคิดมันจะไปทางไม่ค่อยจะดีมากกว่าแต่ต้องเตรียมใจได้แล้วว่าถ้าเราไม่โง่เราก็สู้ได้แต่ถ้าเราโง่เราก็จะเดือดร้อนที่โง่ก็เพราะอะไรโง่ก็ต้องเข็นใจตัวเองแล้วมันเหนื่อยต้องมาโหกับความเป็นใจของตนเองว่าทำไมเราทำไม่ได้ทำไมอีกแล้วทำไมอีกแล้วแล้วเราก็จะเครียดถูกไหมเครียดกับใจเราในการปฏิบัตินั่นเองดังนั้นขอย้ำนะเธอกลับไปคิดทำใหม่มองถึงความเป็นจริงให้เห็นชัดเจนซะก่อนว่าจิตยังอยู่กับกายไม่มีวันที่จะทำให้จิตดวงนี้ดีได้ตลอดเวลาคิดดีได้ตลอดเวลาจำแต่สิ่งได้ดีๆได้ตลอดเวลามีอารมณ์เป็นสุขได้ตลอดเวลาอย่าไปหวังสิ้นหวังแล้วนะไม่ต้องหวังถ้าร่างกายยังมีอยู่ไม่ต้องหวังและยิ่งร่างกายมันช่วงนี้ด้วยนะกระแสที่มีความวุ่นวายรุนแรงเกิดขึ้นยิ่งจะทำให้ความจิตของเธอเนี่ยกระสับกระส่ายมากกว่าเดิมกรรมก็แรงในเวลาเดียวกันบุญก็แรงยกตัวอย่างว่าสมัยหลวงพ่อน่ะถ้าเธอเคยอ่านหนังสือปฏิปทาผู้เฒ่าก่อนที่สมัยที่ท่านยังศึกษาอยู่ยังไม่จบกิจที่ท่านปฏิบัติที่วัดโคกำมังนะแต่จำไม่ผิดนะเวลาท่านบอกเวลาจะได้ดีขึ้นมามันจะต้องมีอะไรกระทบแรงมากทุกครั้งเวลาท่านได้ดีทุกแต่ละคราวเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องราวอะไรแรงมาหาท่านโหมเข้ามาโหมเข้ามาแต่เพราะว่าท่านมีความมั่นคงในการปฏิบัติใช่ไหมครูบาอาจารย์สอนอย่างไรท่านก็เคร่งครัดในการปฏิบัติอย่างนั้นท่านไม่เคยทิ้งสมาธิไม่เคยทิ้งในการควบคุมใจของท่านดังนั้นโอกาสที่ท่านจะได้ขัดเกลาจิตใจของท่านไปในทางที่ดีเนี่ยมีสูงมีกระทบก็แรงขึ้นแรงแรงรอบตัวท่านเนี่ยไม่มีใครเป็นมิตรมีแต่วาจาต่าวจาบจ้วงตลอดเวลาประทุษร้ายท่านอย่างนั้นประทุษร้ายท่านอย่างนี้ไม่มีวาจาดีให้ท่านได้ยินได้ฟังเลย ท่านอยู่โดดเดี่ยวอยู่องค์เดียวในสถานที่ทุกคนน่ะห้อมล้อมด้วยการคิดแต่จะปองร้ายท่านคิดร้ายท่านกล่าววาจาจาบจ้วงท่านตำหนิติเตียนท่านตลอดขับไล่ท่านทำทุกอย่างนั่นแหละแต่สิ่งที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นกับท่านกลับเป็นผลดีให้ท่านน่ะหนักแน่นแล้วก็ชนะกับบุคคลเหล่านั้นจนท่านไม่หวั่นไหวและสั่นสะเทือนกับสิ่งที่บุคคลเหล่านั้นจะทำอะไรท่านเลยนี่ครูบาอาจารย์ของเราก็เจอแบบนี้มานะว่าจะได้อะไรมันก็มีเรื่องเข้ามาให้ท่านต้องรบกวนจิตใจอย่างแรงท่านจึงจะเกิดมรรคเกิดผลเราทุกคนก็ไม่อยากเจอแบบท่านหรอกนะจะได้ปลุกเชื่อให้ฟังว่าสมัยนี้เริ่มแล้วนะมันเริ่มแบบลักษณะคล้ายๆอย่างนี้แล้วเธอจะต้องถูกกระทบในรอบตัวที่เธอคาดไม่ถึงคนที่ไม่เคยกระทบเธอเลยนั่นแหละจะกลับมากระทบตัวเธอเองคนที่ดีกับเธอมานานแสนนานก็จะมีวาจากระทบใจเธอได้อย่างง่ายดายจนเธอคาดคิดไม่ถึงว่าอะไรกันนี่กลัวยังเริ่มกลัวยังขู่มีขู่ที่ขู่เล็กๆแต่ไม่สำคัญหรอกนะเรารูปพระถูกไหมเราก็หนึ่งในตองโอเหมือนกันใช่ไหมหลวงพ่อท่านก็มี10นิ้วเราก็มี10นิ้วเหมือนกันไม่ใช่ว่าท่านทำได้เราทำไม่ได้เราก็ต้องทำได้ใช่ไหมเรารูปท่านเราต้องทำได้รูปพระต้องทำได้ไม่ว่าจะเจอในเรื่องอะไรเราก็ต้องทำได้เพราะเรามีวิชาความรู้เราไม่ใช่ชิ้นเนื้อประดาตัวชิ้นไหนความรู้ที่พระพุทธเจ้าสอนเรามาครบถ้วนสมบูรณ์ดียังมีอยู่พระธรรมคำสั่งสอนที่ทำให้ใจของเราพ้นจากทุกข์ยังมีอยู่เพียงแต่เรานำสิ่งที่พระท่านสอนเราเอามาประคับประคองเอาใจใส่กับตัวเองมากขึ้นประเดิมหน่อยและพยายามทำความเข้าใจว่าเราห้ามในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นไม่ได้ตราบใดที่เรามีกายคนอื่นมีร่างกายจะหลีกเลี่ยงในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราไม่ได้เลยจงยอมรับมันเสร็จว่ามันต้องเกิดและมันต้องมีเรามีวิธีปฏิบัติเพียงอย่างเดียวว่าเราไม่คอยตามเข้าใจคำว่าไม่คอยตามไหมไม่คิดตามต่อไม่คิดต่อไปรู้นะว่าเริ่มคิดไม่ดีแล้วเริ่มร้อนแล้วนะตอนนี้กำลังเดือดแล้วนะปุบปับปุบปับปุบปับนะมึงนะข้างในละยอยอไว้นะเอาเชือกร้อยจมูกมันยอยอไว้ตัวอะไรวะนั่นแหละควายนะยอไว้หยุดหยุดหยุดหยุดก่อนโยมนะว่านะหยุดซะก่อนจิตกลับมาคิดซะใหม่ก่อนอย่าไหลไปตามมันอย่าปล่อยให้มันไปแล้วเราทุกข์ไปกับมันนั่นไม่ใช่ทางที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักมันและรู้จักหยุดมันรู้จักที่จะไม่คอยตามมันไปวันนี้เอาแค่นี้พอไหมนะเรื่องเดียวก็พอนะเฮ้แค่นี้ก็แย่แล้วนะแค่นี้ก็หนักเหมือนกันนะปฏิบัติเนี่ยใช่ไหมเอาเรื่องนะระวังอะไรไม่เท่ากับระวังใจเราคิดชั่วนี่ใช่ไหมแต่เราห้ามจิตคิดชั่วไม่ได้แต่เราห้ามใจเราไม่ให้มันคิดต่อไปแล้วก็ได้ห้ามตรงนี้นะห้ามที่จะให้มันคิดต่อไปมันคิดนะไม่แปลกตามมันพาให้เราคิดได้สังขารแปรปรวนทำให้เราคิดได้ไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่ปฏิบัติจะไม่ให้สิ่งนี้ปรากฏมีในใจเราเลยนั่นแหละไม่ใช่คนแล้วทำไม่ได้หรอกนะพระอรหันต์ท่านก็ไปทำแบบนั้นนะเ เราก็ขอให้ทุกคนนะจงตั้งใจจะยากเย็นเข็นใจเพียงใดมันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะเราต้องการดีใช่ไหมสุขมันอยู่ที่เราทุกข์ก็อยู่ที่เราโง่ก็เราฉลาดก็เราไม่มีใครทำให้เราทุกข์แล้วก็ไม่มีใครทำให้เราเป็นสุขไม่มีใครทำให้เราเป็นคนโง่แล้วก็ไม่มีใครทำให้เราเป็นคนฉลาดจะสุขจะทุกข์จะโง่หรือว่าฉลาดมันอยู่ที่เรานั่นแหละตั้งใจทำถ้าเราไม่ตั้งใจทำดีใครก็ไม่สามารถจะมาช่วยให้เราดีขึ้นมาได้มันคือความจริงมันไม่เกี่ยวว่าไม่เมตตาแล้วหรือไม่รักแล้วหรือไม่สงสารแล้วหรือมันคนละเรื่องถูกไหมไม่อย่างที่พูดว่าเราไม่มีไม่ใช่ไม่มีเราไม่ทำไม่มีแต่ใจมันอยากทำถูกไหมเพราะแต่มันไม่มีจะทำยังไงคนมีเขาก็ได้ทำมันก็ตรงไปตรงมาใช่ไหมไอ้นี่ก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่รักไม่ใช่ว่าไม่อยากสงเคราะห์ไม่ใช่ไม่เมตตาขาดได้ซึ่งความเมตตาแต่เราไม่สามารถที่จะทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นมาได้ทุกคนก็ต้องกระทำสิ่งนี้ด้วยใจของตนวันยังค่ำสิ่งเดียวที่เธอต้องเตือนตนไว้เสมอเวลาน้อยไม่คอยท่าการเวลาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมันไม่สามารถเรียกกลับมาได้จะดีจะชั่วยังไงอย่าให้สะสมเอาไว้กรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วก็จงอย่าให้เกิดกรรมต่อไปหยุดกรรมเสียหยุดการกระทำที่สร้างเวรสร้างกรรมซะหยุดความคิดที่จะสืบเนื่องต่อไปให้มันเป็นทุกข์เป็นโทษเขาเรียกว่ามโนกรรมนะมโนกรรมเนี่ยหนักที่สุดวจีกรรมคือวาจาที่เป็นโทษยังไม่เท่าไหร่กายกรรมคือการกระทำทางกายที่เป็นโทษก็ยังไม่หนักเท่าไหร่แต่มโนคือใจเราที่คิดชั่วนี่เนี่ยจะคิดจะทำให้มันเกิดความชั่วต่อไปหนักที่สุดเพราะมันจะลงนรกใกล้ตรงนี้แหละใช่ไหมลงนรกใกล้ตรงนี้แหละจิตคิดปั๊บไปแล้วเมื่อเรายินดีเขาทำความชั่วไปแล้วเดินไปกับเขาแล้วเขาเนี่ยคิดแล้วทำแล้วชั่วลงนรกแล้วเดินลงไปแล้วล่างเราจะไปยินดีกับสิ่งที่เขากำลังคิดชั่วทำชั่วดีวะดีวะนั่นแหละไปกับเขาแล้วไปละนั่นอย่าไปกับเขานะอย่าเดินตามเขาอย่าสนใจในสิ่งที่เขาทำไม่ดีเอาใจเรานั่นแหละตั้งมั่นเอาไว้เสมอก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้แหละนะเรามาทำบุญกันอีกครั้งดีไหมเงินนั่นแหละที่มีดอกไม้เงินกระของพวกเธอทั้งนั้นนั่นแหละเอาถวายพระท่านจะได้ไปทำในสิ่งที่เป็นกุศลของท่านต่อไปนะอะไรที่ท่านสงเคราะห์จะทำเพื่อศาสนาท่านก็ทำของท่านได้นะ